Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo povezani z Belgijo, z Eisnom, kjer so preteklo soboto praznovali Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. Poklicali smo tudi v Celovec, kjer se že pripravljajo na pevsko srečanje Koroška poje. Na njem se bodo spomnili dveh glasbenikov, Jožeta Ropica in Joška Kovačiča. Spomin na nju bomo obudili tudi v današnji oddaji. Ob koncu bomo pogledali še v Melbourne. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Življenje pri rojakih v zamejstvu na Tržaškem in Goriškem se je v zadnjih dneh spremenilo. Vlada italijanske dežele Furlanija Julijska krajina je preteklo nedeljo zvečer z odobritvijo rimske vlade razglasila posebne razmere zaradi okužb s koronavirusom v deželah Benečija in Lombardija. Do vključno danes so bile šole, univerze, javne dvorane, muzeji, knjižnice, gledališča, športni objekti zaprti. Ni bilo niti svetih maš in cerkvenih obredov. Prepovedano je druženje v večjih skupinah. Zato so bili odpovedani tudi pustni sprevodi in vsi množični dogodki na prostem in seveda v zaprtih prostorih. Negotovost je velika. Na družbenih omrežjih, ki so danes največji vir informacij in seveda laži, se širijo panične, nepreverjene, izmišljene novice, ki stanje samo še zaostrujejo. Da ima to pogubne in uničevalne vplive na gospodarstvo, trgovino, turizem, ni potrebno poudarjati. In na naše življenje, seveda, ki se je zelo spremenilo, piše Juri Palk v Novem glasu. V kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici je bila odpovedana prireditev in podelitev priznanja Kazimir Humar. Center, Združenje cerkvenih pevskih zborov in Zveza slovenske katoliške prosvete ga prestavljajo. 16. priznanje po vrsti bo sicer prejel Damjan Pavlin za dolgoletno nesebično delo v korist slovenske skupnosti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Slovenski kulturni praznik Prešernov dan so preteklo soboto 22. februarja praznovali tudi naši rojaki v Belgiji in sicer v kraju Eisden, Maasmechelen. Zato smo poklicali Stanja Revinška iz Slovenskega katoliškega pevskega in kulturnega društva Slomšek. Dober dan.
Lep pozdrav v Slovenijo.
Ja, kakšno je bilo vaše praznovanje?
No, Prešernov dan smo letos slavili malo v okvirju naše 60. obletnice. Na tem dnevu smo res začeli praznovati našo 60. obletnico, 60 let našega sedajnega pevskega zbora, čeprav ima naš pevski zbor korenine že dobrih 90 let nazaj. Ampak nasplošno smo pač organizirali Prešernov dan, pri katerem so sodelovali naš ženski zbor Slomšek, mešani zbor in tudi na obisku smo imeli mešanega pevskega zbora Motiva iz Vipavske doline pod vodstvom gospoda Mirana Rustja, ki je nam čudovito zapel. Začeli smo z sveto mašo, ki jo je imel naš novi župnik gospod Gregor Šemrl in pri tem bogoslužji smo se najprej spomnili naše rajne člane in odbornike. In obenem smo imeli lepo predavanje med te maši o Prešernu in kako je Prešeren in tudi Anton Martin Slomšek sta bila oba na istem nivoju, z isto mišljenje in s tem smo začeli torej naš naš preširnov dan. Po sveti maši bil kratki nagovor o Slomšku, 60 let Slomška in malo o preširnu. Tudi naš veleposlani gospod Rado Tenorio z soprogo sta bila navzoča na tej proslavi in tudi on je spregovoril nekaj besed v imenu Republike Slovenije. Potem se je pa začelo kulturni program, pri katerem je zapel mešani in ženski pevski zbor Slomšek, nekaj domoljubnih pesem, nekaj narodnih pesem in po tem programu so pa zapeli naši prijatelji iz Vipavske doline, projektni pevski zbor Motiv, res nekaj čudovitega so nam dali in več kot celo uro so zapeli. Po tem kulturnem prazniku smo pa imeli še lepo združenje v prostorih Slovenske katoliške misije, kjer so naše žene pripravili za vse pevce in tudi za vabljene, tako da smo se ob dobri kapljici in ob dobri večerji dolgo še zabavali in smejali in peli skozi do poznih uric. Tako da smo res v zelo veliki kulturni pevski in program imeli in tudi še zelo čudovito nove prijatelje spoznali.
Mm-hmm. Stani, najbrž je bilo to gostovanje pevcev iz Nove Gorice, pevskega zbora Motiv, za vse vas, za vse vaše pevke in pevce ena močna spodbuda, da še naprej ustrajajo, da sodelujejo pri zboru Slomšek.
Ja, seveda, no, večinoma naših pevcih imajo že starost nad 70 let, ne pet jih je že čez 80 in ravno to je največji problem. Starejši umirajo, prenehajo peti, prepevati, mladi so pa dobili zopet spobudo, ko smo videli tega pevskega zbora iz Vipavske doline tu in upamo, da bomo za bodočnost dobili še nekaj mlajših pevcev zraven, tako da bomo še mogoče, če bo Bog nam dal saj še dobrih 10 let, dal pet in tako da bomo leta 2022 mogoče 100. obletnico lahko praznovali prvih Slovencev tukaj v Belgiji, v Eisnu, v tem rudarskem kraju.
Ja, slišali smo tudi, da je med vas prišel novi župnik, Gregor Šemrl, če sem prav slišal.
Ja, tudi to smo zelo veseli, da smo dobili zdaj mladega župnika, ki upam, da bo nam dal zopet novo spobudo, ki bo pritegnil mogoče te Slovence trete in četrte generacije, ki že tukaj živijo, ki imajo samo še tisti stik z domovino, z Slovenijo, ker gredo samo na dopust, ampak upam, da bodo se tudi oni začeli učiti slovenščino in izven tega pa še se pridružili našemu društvu ali kjer kateremkoli drugem slovenskem društvu, saj nas tukaj obstajajo trije društva, društvo Slomšek, društvo Sveta Barbara, ki je lani slavilo 90. obletnico in društvo Naš dom v sosednem mestu Genku. In upamo, da bomo tako zopet mlade tretje in četrte generacije dobili in ja, v moji družini skoraj že peto generacijo. Tako da bomo še lahko tisto slovensko pesem in besedo govorili v tem koncu Evrope.
Mm-hmm. No, morda stani, ko sva ravno na zvezi, me zanima še, kaj pri Slomšku pripravljate za to leto, za prihajajoče mesece?
No, začeli smo s preširnovem dnevu, potem bomo velikonočno srečanje imeli po velikonočno ostajenju svete maše, pripravljamo v katoliški misiji zajtrk za naše člane in za vse navzoče v primaši. Potem meseca maja za binkošnji ponedeljek pravzaprav imamo našo božjo pot in organiziramo očetovski in materinski dan. Tam vmes imamo še srečanje naših nad 60-letnikov, to se pravi od približno 80% vseh naših članov. Meseca juli in avgust so naši dopustni meseci, ampak največja proslava bo letos tretjo soboto meseca oktobra, to bo pa 17. oktobra, če se ne motim, bomo imeli naš 60. slovenski dan, pri katerem bodo verjetno tudi še nastopili kakšni gostje iz Slovenije in upam, da bo nam uspelo pridobiti okteta, Zagorskega okteta in ansambla iz Radeč iz Zasavja. Tako da ob tem času bomo pa res veliko proslavo imeli. Zaključili bomo pa tudi leto z praznovanje svete Cecilije za pevskega zbora, ampak izven tega pa še naš vsakoletni božični koncert, ki ga bomo tudi prirejali v, verjetno v cerkvi svete Barbare v, Rudarski katedrali in s tem bomo pa zaključili to 60. obletnico.
Ja, lepo upam, da bo res vse uspelo, kar načrtujete. Za današnje javljanje pa najlepše hvala in lep pozdrav v Belgijo.
Hvala vam in tudi pozdrav v Slovenijo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Prihodnjo nedeljo, 8. marca, bo v Domu glasbe v Celovcu potekalo tradicionalno pevsko srečanje Koroška poje. Pripravlja ga Krščanska kulturna zveza, z nami na telefonski zvezi pa je tajnica Zalka Kelih Olip. Dobar dan želim.
Dobar dan iz Celovca.
Ja, kakšen program ste pripravili za letošnjo Koroška poje?
Ja, res moram reči, da smo se zelo potrudili, da smo seveda spet sestavili zanimiv program in sicer je kar nekaj zanimivih stvari prišlo tokrat skupaj, ki tudi vplivajo na Koroška poje. To bom potem šele pozneje povedala. Najprej smo pač povabili zbore skupine, da oblikujejo koncert in to so mešani pevski zbor Podjuna, potem je to moški zbor Trta iz Žitare vasi, skupina Akcent iz Ledinc, potem zbor Višje stopnje slovenske gimnazije iz Celovca in, Tonč Fajnik, znani pianist, ki bo letos tudi nastopal. Poleg tega bo pa na sporedu letos še en venec koroških ljudskih pesmi za ženski zbor, godalni kvintet in klavir. In pravzaprav smo se odločili za to, tudi tokrat za ta venec, ki je ravno dan žena. In smo rekli, da bi pa bilo primerno. To je ena zadeva, ki še ni bila na odru uprizorjena, tako rekoč je to krstna uprizoritev oziroma krstni nastop. In bosta to izvedla ženski zbor pevskega društva iz Sel in ženski zbor Koledva iz Krope. Avtor tega je pa Jože Gašpašič iz Krope, ki je to napisal že davnega leta 55 in bo letos prišlo do uprizoritve pravzaprav preko njegovega sina Egija Gašpašiča, ki je to našel v njegovi zapuščini. Tako da je zanimiva zgodba in bo zelo lepo.
Torej šlo bo za krstno uprizoritev po 75 letih?
Ja, neverjetno, ja.
Neverjetno, res.
In, potem je pa še, so pa prišle še tokrat ene druge zadeve zraven. To je pa sicer bolj žalostno, bi rekla, no, se ste gotovo zvedeli, da je umrl Joško Kovačič meseca januarja, ki je dolga leta oblikoval ta koncert Koroška poje, z nami tesno sodeloval in tudi vodil združene zbore. Nekaj časa na vrh za njim prav tako Jože Ropic, s katerim smo dolga leta sodelovali, je prav tako napisal nekaj prav izvirnih stvari, in kantate, ki so bile izvedene prav na tem koncertu, in zato smo rekli, seveda se moramo na koncertu spomniti tudi njih, in tako bo več takih aspektov, med drugim tudi to, da bomo pokazali nekaj filmskih posnetkov od njiju, od njihovega delovanja in tudi konkretno od njihovega dela na tem koncertu. Tako da mislim, da bo to zelo lep način, kako se ju bomo spomnili.
Ja, torej se nam obeta znova in zelo lep, zelo bogat pevski popoldan v Celovcu.
Ja, bo zelo bogat in upam, da bomo zopet napolnili dvorano. Torej, vabim vse od blizu in daleč, da pridete 8. marca, popoldan v Celovec.
Naj se za vstopnice obrnejo kar na vas, na Krščansko kulturno zvezo?
Zelo priporočamo, da se vstopnice rezervirajo ljudje, ker nekatere mislijo, da pridejo v zadnji trenutek in pol je res težko, ampak če prej pokličejo, jim pa z veseljem rezerviramo.
Torej, pomladanski koncert Koroška poje prihodnjo nedeljo 8. marca v Celovcu. Zalka Kelih-Holip, najlepša hvala za pogovor in želim uspešno pevsko srečanje Koroška poje.
Hvala lepa in upam, da se vidimo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
In v nadaljevanju današnje oddaje bomo tudi mi nekaj pozornosti namenili glasbenima ustvarjalcema, ki se jo bodo prihodnjo nedeljo spomnili na Koroška poje. V Kazazah je bil v soboto 15. februarja pogreb škofijskega kantorja, duhovnika, skladatelja, zborovodje in pedagoga Jožeta Ropica. Naziv škofijski kantor je prejel leta 1969 in tako prevzel odgovornost za cerkveno glasbo v krški škofiji. Ropic, prav tako odbornik Krščanske kulturne zveze, je bil avtor impozantnega kompozicijskega opusa. Med drugim so prav za koncerte Koroška poje nastale kantate Reke mojega življenja leta 1993, Žena mati leta 1999 in O tebi pojem pomlad leta 2004. Za svoje dolgoletno delovanje na področju cerkvene in posvetne glasbe je leta 2006 prejel Tišlerjevo nagrado. Takrat je v oddaji naš gost povedal.
Bil sem zelo presenečen, predvsem sem tudi bil potem presenečen zaradi odmeva, ki ga je naredila tale nagrada po radijskih oddajah in pa tudi po časopisih. In sem se šele tukaj videl, da je kako visoko pravzaprav cenijo to Tišlerjevo nagrado naši Slovenci na Koroškem in tudi v Sloveniji.
Kako ste pa vi prej gledali na to nagrado Tišlerjevo?
Jo, gledal sem Ko sem videl, da kdo je dobil to nagrado, seveda s tem sem se veselil, z drugim morda ne toliko, ampak bil sem prepričan, da je nekaj to je nekaj posebnega.
Tudi sicer ste morda poznali Joška Tišlerja, po katerim je nagrada poimenovana?
Da. Doktorja Tišlerja sem poznal kot ravnatelja Slovenske gimnazije in sem tudi, mislim, čisto kratko še pod njegovim ravnateljstvom poučeval in potem seveda sem ga že prej poznal kot profesorja, zato ker nas, slovenske študente, so oblikoval po vojni, nas obiskoval na Plešivcu in tako naprej, tudi drugi in med drugimi je bil tudi doktor Tišler.
Kako bi recimo uvrstili to nagrado Tišlerjevo, morda v primerjavi z drugimi, prejeli ste tudi že Janežičevo nagrado leta 95, pa 20 let predtem pospeševalno nagrado dežele Koroške za glasbo. Kako recimo, a se da vzpostaviti neko primerjavo med tem?
Ja, poskušam, ne vem, a bom prišel do prave rezultata, poskušam to. Naprimer, pospeševalna nagrada je, tam dobiš malo nekaj denarja. In dobro, tudi nekaj vredno, če si še mlad. Ampak idealna ideja in cela duhovna zadeva tišljenje granade in nekaj drugega. Jaz bi tako rekel, Slovencem, oziroma Krščanski kulturni zvezi in Narodnemu svetu koroških Slovencev se je posrečilo to nagrado s tem, da dobijo res samo res, da rekel, ugledni ljudje, dame in gospode, s tem, da je, rečem, level, ne, sedanje, nivo, da je zelo visok in da to priznajo tudi, kar sem se zelo čudil, tudi to Nemci.
Senjo.
Na Koroškem. Mm-hmm. In tudi v Avstriji. Mm-hmm. In to je zelo zanimivo in sem res sem skoraj malo začudil vse to. Mm-hmm. Čisto.
Mm-hmm. Kaj recimo vam sploh pomeni nagrada? Ali je recimo za vas vredna taka nagrada ali vam recimo več pomeni to, da ljudje zbori pojejo vaše pesmi, da mladi znajo peti slovensko, da poznajo slovensko cerkveno glasbo?
Ja, no, mislim, da je v starosti in k tem se že malo štejem, bom malo nekaj let že končal, ne, da je pač da se veseliš, če imaš nagrado. In to je pedagoški, tudi pedagoški način, če ga, ko ga malo pohvališ, tudi v šoli je to, je mislim nekaj bolj vredno, če ga ne pohvališ.
Jože Ropic se je rodil leta 1936. V Mašnika je bil posvečen 3. julija leta 1963. Najprej je bil kaplan v Pliberku, septembra leta 1964 pa je bil poklican za vzgojitelja v Mohorjev dijaški dom. Med drugim je napisal 6 maš, skoraj 200 pesmi za mešane in dekliške zbore, pa tudi psalmsko kantato, recital in večernice. Voda je naš gost, februarja 2006 smo ga vprašali, kako se njegovi poklici, duhovnik, skladatelj, zborovodja, pedagog, dopolnjujejo in kako so se pravzaprav pojavili.
To pravzaprav nič ne novega. Tukaj v Sloveniji poznate celo vrsto takšnih ljudi, ki so bili duhovniki ali so še duhovniki in tudi glasbeniki. Mm. Matija Tomc, tako premrl, mislim, ne. Doktor Ido Škul, monsenjor Jože Trošt in samo da nekatere navedem.
Slovenske, ne?
Slovenske.
Pa tudi pri vas na avstrijskem koroškem so tati.
Tudi seveda, ne prejme jaz na glasbeni akademiji sedaj univerza so poučevali duhovniki, ne prejme, ne samo tiste liturgične stvari, ampak tudi kontrapunkt ali Bachov in Palestinov stil in tako naprej. Mm-hmm. To so bili duhovniki, ki sem imel na Dunaju na takratni akademiji.
Kako recimo, kdaj se je pojavil recimo poklic duhovnika, poklic glasbenika? Sta se pojavila hkrati?
To pride. Že na Plešivcu v malem semenišču, ne, ko smo že tukaj v tem zavodu tukaj, sem bil namestnik zborovodje takratnega profesora za glasbo, sem bil šele 14 let star in seveda takrat ponosen, da me je on imenoval za njegovega nastopnika. V bogoslovju sem imel koralno skolo in zbor in tako naprej. To je zraslo in je prišlo in potem sem prišel po 5 letih duhovništva oziroma kaplanovanja sem prišel potem v to srečen položaj, da sem smel še enkrat študirati, iti na Dunaj in sem potem tam naredil absolutorij in potem tudi magister artium na sedanji univerzi na Dunaju.
Ja, vaša življenjska pot se je začela leta 1936 v Podjuni, ne?
Ja, Podjuni, ja.
Kako se spomnite teh svojih mladostnih otroških let?
Takrat je bila svetovna vojna, ne? Šolo smo imeli, ampak več smo bili vnotri v gostu kot v šoli, ker če je bil alarm, smo vsi morali ven iz šole in potem v gost. In tako je bilo in kar nakrat je bilo leto 1947, sem bil takrat 5 let in takratni župnik, ki je na današnji dan, leta 76, Luka Oetzinger, on bil ravno na 1. februarja. In no, potem je župnik toliko spravil, da sem naredil sprejemni spit na škofijski šoli oziroma gimnaziji v semenišču na Plešivcu.
Prihajate iz velike družine, vas je bilo več?
Ja, no, mi smo velika družina in nas je bilo okoli mize izmen 8-9.
Kmečka družina?
mi smo tak, mi doma rečemo bajtlerje. Bajtlerje, ne, dve kravi, če potem, ampak oče je bil železničar.
Torej, oče se je preživljal z nekim poklicom, mama pa je tem doma skrbila za otroke.
Pa je doma skrbila zelo spretno in zelo, zelo pridno.
Je bila že pri vas doma, doma glasba?
Mi smo veliko peli. Mi smo veliko peli. Naša mati je imela naloga, da je vse te fante poučevala, ki so na primer bili camari pri ojseti. Pri stari kmečki ojseti, ko so morali peti tiste, tiste stvari, ne, za začetek ojsetovanja in tako naprej. In mi smo veliko peli, čeprav da je naša hiša bila majhna in so prihajali sosedje k nam, je bilo zelo tesno in smo veliko, veliko peli.
20 duhovnikov se je zbralo na pogrebu Jožeta Ropica 15. februarja letos. Somaševanje je vodil škof Jože Markec. Ropic je gradil mostove med pevskimi kulturami na Koroškem, na evropsko raven pa je ponesel tudi koroško duhovno pesem, še posebej slovensko. Njegova glasba je bila vedno tudi ukvarjanje s slovensko narodno skupnostjo, katere pripadnik je bil. Tako je po poročanju Nedelje pri maši dejal škof Markec. Bil je tudi zgled radodarnega in veselega duhovnika. V slovo so mu zapeli pevci mešanega pevskega zbora Galus, ki ga je vrsto let vodil, pod vodstvom Marija Podrečnika, Združeni cerkveni zbor iz Roža pod vodstvom Anice Lesja Kresman in drugi. Ob odprtem grobu je veličastno zadonila Rož pod Juna Zila.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
V soboto 25. januarja so v Šentilju pokopali glasbenega pedagoga, skladatelja, glasbenika, glasbenega urednika, zbiratelja ljudskih pesmi, zborovodjo, pevca in nekdanjega profesorja glasbe in slovenščine na Slovenski gimnaziji v Celovcu Joška Kovačiča. Umrl je po težki bolezni v 74. letu starosti. Slovensko gimnazijo je bil povezan od njenih začetkov v letu 1957 do mature. V gimnazijskih letih je sodeloval kot igralec pri Odru Mladje. V ta čas sega tudi ustanovitev ansambla Veselih študentov, ki pa je po njihovi maturi utihnil, a ga je Joško spet obudil in so tako vedno znova nastopali. Na Graški univerzi ter glasbeni visoki šoli je študiral slovenščino in glasbo. Leta 1971 se je vrnil na slovensko gimnazijo in nasledil svojega profesorja in vzgojitelja Franceta Cigana. Šoli je ostal zvest do upokojitve, je objavil slovenski spored ORF.
Na mojega učitelja in vzgojitelja dr. Franceta Cigana me vežijo zelo prijetni spomini, ker je nekako znal zbuditi ne samo v meni, tudi v premnogih drugih dijakih ljubezen ne samo do glasbe, do petja, ampak sploh do slovenske besede, kar je bistveno vplivalo na mojo življenjsko pot in pa tudi na moje čustvovanje, na mojo bližino do kulture, ki mi je bila od malih nog že dana v očetovi oziroma materini hiši. Moram pa povedati, da je bilo več vzgojiteljev, ki so me nekako nosili v adolescenco. To je bil prav gotovo, poleg doktorja Cigana, tudi pokojni prvi ravnatelj slovenske gimnazije, doktor Joško Tišler, ki je znal navdušiti spet na en drug način, navdušiti mladega človeka, tako tudi mene, za eno zelo konkretno pot tudi potem nazaj na slovensko gimnazijo. Jaz sem tega človeka, doktora Tišlerja, nekako sam smatra kot mojega drugega očeta in se spomnim, da smo ob poroki povabili, da sem povabil doktora Tišlerja, da mi je stal ob strani kot priča. Tak pozitivn odnos je torej nekako izvajal name. No, tam sem potem po maturi se podal najprej za eno leto obvezno k vojakom in potem pa na študij v Graz, kjer sem študiral. Ja, zanimivo tudi to, najprej dva semestra celo nemščino, potem se mi pa zdelo, da to le ni pravo odločitev in sem presedlal na slovenščino, ki mi je ostala, da do danes zvesta. Glasbo sem zaključil leta 71, tako da je to sovpadalo z prezgodnjo smrtjo doktorja Franceta Cigana, tako da sem nekaj mesecev na vrh potem že kar začel s poučevanjem na slovenski gimnaziji.
Joško Kovačič je vodil gimnazijske zbore in instrumentalne skupine in z njimi dosegel zavidljive uspehe. Organiziral in vodil je več zborovodskih in pedagoških seminarjev, pripravljal literaturo za srečanja mladinskih zborov ter strokovno pomagal raznim glasbenim skupinam in zanje aranžiral številne pesmi. Bil je osrednji zborovodja in odbornik Krščanske kulturne zveze. Zanjo je vsebinsko pripravljal osrednje koncerte Koroška poje. Večkrat tudi uspešno prevzel vodstvo združenih zborov. Od leta 1971 do 1977 je vodil mešani pevski zbor Jakob Petelin Galus. V Bilčovsu je nekaj časa vodil otroški zbor SPD Bilka. Skupaj z ženo sta vodila mladinski zbor Na Lipi nad Vrbo. Dve leti je vodil mladinski zbor Bilčovs. Od leta 1988 do 2007 je vodil moško pevsko skupino Vaščani Pojo iz Gornje Vesce pri Bilčovsu, s katero je ohranjal in poživljal stare, domala pozabljene ljudske pesmi. Od leta 2008 pa je vodil pevsko instrumentalno skupino Rožanski muzikanti, s katero je uspešno nastopal v Sloveniji in pa tudi doma na Koroškem. V dveh zbirkah je objavil 78 slovenskih ljudskih pesmi za moški zbor. Priredil je slovenske ljudske pesmi za mladinske zbore, duhovne pesmi, objavil zbirko troglasnih mladinskih zborov Sem zaljubljen bil, sestavil dve šolski pesmarici Poj z menoj ter učbenika Slovensko berilo, tri in Glas, glasba, glasbila. Kot pevec baritonist je leta 1994 odpel solistični del v Orfovi kantati Carmina Burana. Več let je oblikoval tečaje slovenščine za nemško govoriče sodeželane. Uredil je celotni glasbeni opus Franceta Cigana, ki ga je izdala Krščanska kulturna zveza v Celovcu v 11 knjigah. Joško Kovačič je za svoje delo na glasbenem področju prejel Janežičevo priznanje Krščanske kulturne zveze v Celovcu in srebrno plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za svoje obširno delovanje na pedagoškem, glasbenem in organizacijskem področju kulturnega udejstvovanja Slovencev na Koroškem, s katerim je pomembno prispeval k tvornemu sožitju in utrjevanju slovenske narodne samobitnosti. Kot rečeno, se bodo Jožeta Ropica in Joška Kovačiča spomnili na letošnji Koroška poje prihodnjo nedeljo v Celovcu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V slovenskem verskem središču v Melbourneu v Kjuju so se pretekli teden razveselili patra Simona Petra Berleca, ki je končno prispel k njim iz Slovenije. Na letališče je prispel v četrtek 20. februarja. Tam so ga pričakali redovni sobratje frančiškani Ciril Božič, Darko Žnidaršič in David Šrumpf. Občestvo v slovenskem misijonu svetih Cirila in Metoda pa mu je dobrodošlico izreklo danes teden. Po sveti maši so bili vsi povabljeni v dvorano, kjer so se lahko srečali in pozdravili novega patra. Članice društva Svete Eme so poskrbele za prigrizek in pijačo. Na spletni strani slovenskega misijona v Melbourneu so napisali tudi dobrodošlico salezijanski sestri Ljudmili Anžič, ki je v nedeljo 16. februarja prispela v mesto iz Samoe in bo sedaj v skupnosti sester v Scoresbyju, provincialna ekonoma za območje Južnega Pacifika oziroma Tihega oceana, ki zajema Avstralijo, Samoo in Salamonove otoke. Pater Ciril Božič in laiška misionarka Marija Anžič pa se lepo zahvaljujeta za prelepo slovesnost v nedeljo 16. februarja. mnogo modrih glav in pridnih rok je sodelovalo pri pripravi in poteku nadvse prisrčnega slovesa. Zahvala patru Davidu, ki je skupaj s člani pastoralnega sveta vse tako skrbno pripravil, pevskemu zboru, članicam in sodelavkam Društva Svete Eme, Slomškovi šoli, vernemu slovenskemu občestvu, ki je napolnil cerkev in pa dvorano po maši, nadškofu Denisu Hartu, duhovnikom, delovnim skupinam in medijem, veleposlaniku in predstavnikom slovenske skupnosti. Pater Ciril in Marija Anžič se zahvaljujeta za skupaj prehojeno pot v veri v zadnjih 18 letih in pol. Rojaki so seveda, kot rečeno, pozdravili tudi novega patra, Simona Petra Berleca, in se mu zahvalili, da je prišel med njih. Prišel je v četrtek, no že dan kasneje v petek pa je sodeloval pri pogrebni maši in dan kasneje tudi bil pri krstu Adriane Elene, članice slovenske skupnosti v Melbourneu, ki jo je krstil pater Ciril, to je bil njegov 240. krst. No, kot novega duhovnega pastirja pa ga sprejemajo, mu izrekajo dobrodošlico in pravijo, da je še kako potreben v slovenski skupnosti v Viktoriji. Podarili so mu tudi sadiko rož, ki jih bo lahko posadil v vrtu, naj se razrastajo v pravi avstralski vrt in vas bodo spominjale na nas, so zapisali rojaki, da smo povezani med seboj. Kot še piše na spletni strani misijona v Kjuju, so imeli na pepelnico sveto mašo s pokornim obredom pepeljenja. V postnem času bodo imeli pobožnost križevega pota ob nedeljah in petkih pred sveto mašo. Postno romanje v Tapinu bo v soboto 28. marca, sveta maša v dvorani Slovenskega društva Jadran pa v nedeljo 22. marca.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Z današnjim 1. marcem je prišlo do menjave v vodstvu Slovenskega dušnopastirskega urada v Krški oziroma Celovški škofiji. Dolgoletni vodja Tonč Rozencop-Fijank, ki je bil tudi izdajatelj nedelje in referent za župnijske svete, je 3. februarja postal osebni tajnik novega škofa Jožeta Markeca. Na dušnopastirskem uradu ga bo tako do 31. avgusta začasno nasledil Andrej Lampihler, ki že deluje kot poslovodja katoliške akcije in v upravi dušnopastirskega urada. Dekan Janko Krištof, župnik v Bilčovsu in v Šentilju ter farni moderator župnije Bajdiše in predsednik Krščanske kulturne zveze, pa bo prevzel še službo izdajatelja nedelje in bo do 31. avgusta duhovni asistent dušnopastirskega urada. S to novico za avstrijske Koroške tudi zaključujemo današnjo oddajo. Matjaž Mrljak, se vam zahvaljujem za pozornost. Želim lep teden in vabim k poslušanju znova čez teden dni. Z Bogom in srečno!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.